Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bons días. A música é unha terapia máis efaí, máis amena, calqueira espera. Más se falamos dun hospital. Fíxate, un concerto do catedrático de frauta travesera do Conservatorio Superior de Música de Vigo, Fernando Raña, serviu para abrir unha serie de mini concertos no Hospital Povisa. Foi o primeiro, pero haberá máis, grazas a un acordo entre o Conservatorio e Povisa, parecido ao que xa teñen co Álvaro Cunqueiro. Isto permite aos estudantes sumar créditos ao seu currículum e aos doentes e familiares sumar calidade na non sempre grata visita ou estadía nun hospital. A fronte desta iniciativa está o vicedirector do Conservatorio de Vigo, Ignacio Fernández.
Simplemente buscar que la gente esté mejor. Como te decía, lo que hacemos es cuidar a la gente que necesita cuidados y a todos los que cuidan, sean tanto familiares como el personal médico.
Ignacio leva moitos anos experimentando en primeira persoa, primeiro na Coruña e agora en Vigo, o poder terapéutico da música.
En ciertas lugares del hospital, como la UCI, que es un sitio donde tocamos muchísimo, seguramente es el buque insignia de nuestros conciertos, donde más conciertos hacemos, es un lugar muy, muy estresante. Y en cuanto a la música empieza, el ruido desciende de manera exponencial.
Cada 15 días terá lugar un destes microconcertos nas instalacións de Povisa. Escoita, Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro, como ven o día hoxe? Bueno, pois quedamos nunha situación intermedia, temos por diante un día de ceo con nubes e claros, con posibilidade de chubascos máis probables no sur de Galicia e a última hora do día, e temperaturas que soben con respecto a onte. A arestora temos 8 graus en Lugo, 9 en Ourense, 10 no resto de cidades, agás no norte, onde xa roldan os 13 graus. Hoxe as máximas andarán arredor dos 18, a 21 chegarán nas Rías Baixas. Últimas horas do xuízo polo crime de Samuel Luiz, antes de que o xurado popular se retire a deliberar.
Galicia respira arte. Descubre Simultánea, o noso pasado e presente artístico. Por primeira vez, a colección de arte privada contemporánea galega máis importante nas 7 sedes da Fundación. Visita as exposicións e únete á festa do noso 10º aniversario. Máis información en afundación.org.
Xa está aquí o Outono Kodax Festival, o festival da música negra de referencia. Concertos, xuntanzas, filmes, libros, vinilos, xornadas gastronómicas, catas, maridaxe e moito máis. Do 31 de outubro ao 23 de novembro en Santiago de Compostela. Martín Kodax, toda unha cultura.
Cada segundo que pasa, a vida de moitas persoas depende dunha doazón de sangue. Máis de 400 doazóns son necesarias cada día nos hospitais galegos. Ven a nosa unidade móvil. Non perdas este bus, porque salva vidas. Doa sangue. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Crime de Samuel Luiz, o xuizo encara a súa final, hoxe coa lectura das conclusións, despois tocaralle deliberar o xurado popular. Nas últimas horas puidemos escoitar os acusados que faltaban por dar a súa versión dos feitos. Alejandro Freire, Yumba, nega bater en Samuel. Sí que o tirou o chan, dixo, pero iso durou uns segundos. Así que asegura ser inocente e estar arrepentido.
Yo no tengo palabras para describirlo, no tengo palabras. Estoy muy arrepentido, de verdad que estoy muy arrepentido por lo que hice, ¿vale? Estoy muy arrepentido. También quiero a mano del corazón, quiero pedir disculpas. Quiero pedir disculpas a toda la gente que he podido hacer daño.
A Freire pídenlle 25 anos de prisión por asasinato. Asegura que ia bébedo e drogado. Beberá máis de media botella de whisky e consumirá 10 ou 15 raias de cocaína dende a tarde. Pola súa banda, Caio Amaral mantivo que a súa única participación foi tentar separar a Diego e a Yumba. A él pídenlle 27 anos por sumar o asasinato o roubo do móvil de Samuel. Dixo que non tocou a Samuel nin para pegarlle nin para quitarlle o teléfono. Asegura que se atopou o móvil tirado no chan. Non soubo que era de Samuel ata o domingo, segundo a súa versión. Nese momento, xa o desmontara para intentar vender as pezas e tirou uno porque se asustou. Asegura que isto teñe cambiado a vida.
¿En qué medida ha cambiado usted ya preventivo todo este tiempo?
Pues a mí me ha partido la vida. Llevo tres años preso.
¿Observa usted su relación sentimental con Noa?
No.
El trabajo, evidentemente, tampoco.
No.
Diego Montaña foi o único o último en declarar e o mozo que iniciou a brutal paliza ao pensar que Samuel estaba allí a gravar co móvil. Na súa actuación, as acusacións ven un agravante pola condición sexual do falecido de Samuel, polo que piden para él 25 anos de cadea. Asegura que apenas lembra nada desa noite, só ten a imaxe de estar pegando a Samuel sen saber como nin por qué, e despois o seu corpo inerte tendido na calzada. Aínda que se declara inocente dos cargos de asasinato, pediu perdón tamén porque a súa agresión iniciou esa fatal paliza.
Pues yo lo que quiero es pedirle perdón a esa familia, sobre todo a la familia de Samuel. Si esto no empezara por... porque esto empezó todo por mi culpa. Yo si no empezara esto, pues nada de esto hubiera pasado. Estaría vivo y todo. Por eso quiero pedirle perdón sobre todo a la familia y a todo el mundo. Todo el mundo.
Hoxe escoitaremos as conclusións das partes e os informes das acusacións. E a que penas se enfrontan os tres implicados na agresión que acabou coa vida dun praceiro en Santiago? Un dos apresados puido quedar en liberdade. Estamos pendentes dos outros dous e do que poida declarar. É fundamental a súa versión dos feitos tamén. Parece que o vixilante de seguridade tería exculpado a un deles que non participaría nestes feitos, pero sinala a outros dous. Os outros dous volvían dun local de copas cando discutiron con Antonio a vítima. Este foi por un pau de ferro co que adoita abrir o seu posto no mercado e o que terían usado os supostos agresores. Como sucedeu todo? Bueno, está por aclararse. A abogada Ana Camiño axúdanos a aportar claridade sobre o que lles pode acontecer aos implicados. Se se trata dun homicidio imprudente, é dicir, unha liorta fortuita que acaba mal, as penas máximas non sobrepasan os 4 anos de cadea.
Hasta que haya una autopsia tampoco se sabe cuál es el hecho que da lugar al fallecimiento de esta persona, ¿no? Si es un golpe de los dados por estas personas o si es en la caída que un golpe mal dado y se produce este resultado. Entonces todas esas circunstancias que son las que tiene que aclarar la investigación, tanto policial como judicial, del forense, etcétera, son las que van a determinar la gravedad del hecho.
30 anos esforzándose ao máximo nivel ata que chega un día no que decide que xa está ben, que quere desfrutar da vida. Isto é o que pretende facer a partir de agora Miguel Seijo, deportista de élite de Viveiro, culturista de competición, que pasou media vida sacrificándose para estar no máis alto. De feito, acaba de gañar un bronce no campeonato Mister Universo Nava, celebrado en Inglaterra. E con iso se queda. Broche a súa carreira.
Ahora quiero ver mundo, tío, porque ya me quedan dos telediarios, la verdad. Hay que verlo como lo que es. A partir de los 50, desde los 50 a los 70...
Seguirá practicando fitness, eso sí. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.